No niin, hyvät ystävät. Nyt voidaan aloitella pientä aikataulun myöhästystä, mutta ymmärrettävästi on hyvä hakea paikkaa, että kaikki pääsis mukaan. Tervetuloa tänne kanavaan. Mun nimi on Pyry Winter ja mä toimin tällä hetkellä Varsinais-Suomen kansanlaitoksen piiripastorina. Mä johdan siellä varikkoyhteisöä ja sen lisäksi niin sydämellä on ja kutsumuksena on auttaa kristittyjä elämään Jeesuksen todistajina tehden opetuslapsia, eli täyttää lähetyskäskyä. Ja se, mitä se opetuslapsien tekeminen tänä päivänä on, niin tässä on ehkä jotain, mitä koitan auttaa näkemään, mitä me ollaan löydetty. Ja myös ehkä ymmärtää sellaista, että me ollaan tehty semmoinen, voisiko sanoa ainakin omasta mielestäni virhe, me ollaan erotettu evankeliointi ja opetuslapseuttaminen. Ja kun me katsotaan Jeesuksen elämää, niin hän opetuslapseuttaa sillä tavalla, että hän koko ajan evankelioi ja auttaa kavereita viemään sanomaa eteenpäin. Mutta tämä on lyhyt aika, olisi paljon asioita, mitä voisi kertoa, ja nyt saadaan pintaraapasua tähän. Ja nyt jo mainostan, moni on saanut tämmöisen läpyskän, näitä ei tarvitse kaikille riittää, mutta meillä on My Friends-valmennus tulossa täällä Ryttylässä, joka alkaa viikonlopulla joulukuussa ja sitten on toinen viikonloppu helmikuussa. Eli siellä sitten pääsee jo enemmän näkemään, mikä siis tämä on tämmöinen elämäntapa, mitä se tarkoittaa ja niin edelleen. Mulla on täällä mun kaksi hyvää ystävää, veljeä Kristuksessa, Noa Saari ja Eero Huhtanen, jotka on molemmat. Meillä oli tällainen pilottivalmennus vuoden alussa tuolla Turussa opiskelijoille, he oli molemmat mukana siinä. Ja me ollaan saatu yhdessä elää tätä elämää, harjoitellen tätä elämäntapaa, ja he käyttää joitakin puheenvuoroja sitten tässä välissä. Mutta käännytään Herran puoleen ihan tässä alussa ja pyydetään, että hän tulee johdattaa. Herra Jeesus Kristus, me kiitetään ja ylistetään sinua, joka olet meidän syntiemme sovittaja, Jumalan karitsa, joka olet kantanut meidän syntimme. Me ylistämme ja kiitämme siitä, että sinun tähtesi me olemme isän lapsia. Ja me pyydetään, että tule sinä, tee sydämissämme työtä, tee työtä niin, että meidän sisäinen elämä Jeesus Kristus sinussa saisi jotenkin syttyä uudelleen tai edelleen, saisi levitä meidän sydämessä. Me tiedetään, että silloin kun sinun elämäsi Pyhän Hengen voima saa vaikuttaa meissä, vaikuttaa myös ulospäin meidän ympäristöihin, meidän ystäviin, sukulaisiin, perheisiin. Me pyydetään, että sinä saat uudistaa meidät, vallata meidät ja Herra, tule sinä ohjaa tämä kanava. Koitukoon tämä sinun nimesi kunniaksi ja niin, että sinun valtakuntasi saa ottaa jälleen askeleita eteenpäin Suomessa, Euroopassa ja aina maan äärissä saakka. Tätä me rukoillaan ja pyydetään uskossa. Me tiedetään, että sinä olet kaikkivaltias Jumala ja sinun tahtosi on, että kaikista kansoista tehdään opetuslapsia. Sytytä tämä näky meidän edessämme, sytytä ja piirrä se meidän sydämissämme niin, että todella se on meidän jokapäiväinen elämämme näky, jota me seurataan, jonka eteen me eletään, koska me tiedetään, että siinä on täyttymys. Me tiedetään, että Jeesus Kristus sinussa on elämä, yltäkylläinen elämä. Ohjaa meitä, ohjaa keskustelua. Jeesus, ilman sinua me emme ole mitään, mutta me tiedetään, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Kun me rukoillaan sinun nimessäsi, ollaan koolla sinun nimessäsi. Ole ylistetty kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Aamen. Näin, niin kuin sanoin, niin vähän sellainen, ehkä miten me ymmärretään ja niin ajatellaan kristinuskoa ja tällaista, mitä me tehdään kristinuskoa, miltä se meidän kristillinen elämä näyttää päivittäin, niin jonkin näköistä muutosta ehkä saisi tapahtua ja painopisteen muutosta nimenomaan ymmärtääkseen sitä opetuslapseuttamista ja kuinka evankeliointi siihen liittyy. Mutta Nyt aivan alkuun otetaan pientä keskustelua. Haluan kysyä, että jos sinulla on, ja ehkä sinulla onkin, jos sinulla on ystävä, joka aivan selvästi osoittaa ja näyttää, että hän on kiinnostunut hengellisistä asioista. Miten toimit hänen kanssa? Tai miten olet toiminut hänen kanssa? Puhutaan, jos on joku tämmöinen vaikka lähiajan kokemus tai sitten justiin on sydämellä joku ystävä, minkälaisia askeleita olet ajatellut ottaa hänen kanssaan? Onko, nyt on vapaata keskustelua, saa heittää jonkun ajatuksen, että miten olet ehkä tehnyt tai mitä olet ajatellut tehdä? Sieltä niin.
Ystävystys hänen kanssaan ensin ihan normaalina ihmisenä, eikä pyrkinä eri uskoon.
Ystävystyä, oppia tuntemaan, joo. Se on hyvä lähtökohta.
Käymään kylään.
Anteeksi?
Kutsun kylään.
Kutsu kylään, no niin, se liittyy siihen ystävystymiseen, hyvä. Sieltä takaa sitten.
Nykyisin on niin ennakkoluuloisia raamattuja, jotka osoittaa joitakin kohtia sieltä, mitkä on totta, jotka osoittavat, että se pitää paikkaa.
Okei, eli toisin sanoen vähän niin kuin avata raamattu hänen kanssaan. Joo. Se on hyvä kysymys, miten siihen päästään.
Joo. No, just toi ystävystyminen ja sitten, en mä tiedä, yhden henkilön kohdalla niin kuin se rukous on tuntunut tärkeimmältä, kun hän on kiinnostunut silleen kaikista noista henkisistä niin kuin myös tämmöisistä itämaisista ja jotenkin se on vaikeeta niin kuin, että miksi just tää
hengellisyys kiinnostaa.
Niin kuin ylipäätään.
Kyllä. Joo. Joo. Tää voisi antaa semmoisen välikommentin, kun me luetaan, Jeesus sanoo, että katsokaa, sato on kypsää. Niin me ei ikään kuin eletä sitä todesta. Sato on todella kypsää, ihmiset on janosia, he on nälkäisiä, mutta meiltä tuntuu uupuvan ne työkalut, miten me korjataan sitä satoa.
Mua ainakin pelottaa vallankäyttö, koska jokainen on vastuussa itsestään. Mm. Ja mun nuoruudessa vallankäyttö oli evankelioita, tai evankeliointi oli vallankäyttöä, ja pelkään niin kuin sitä rajaa. Mm.
Onko muita tämmöisiä ajatuksia, minkälaisia askeleita ottaa tämän ystävän kanssa, että hän oppisi tuntemaan Jeesuksen?
Vaihdon naapuriautoon kansatiivisteen. Hän korjaa minun tietokonetta. Joo. Ja hänen piti lähteä tänne näille päiville mukaan, mutta eilen illalla kävin kysyin ja sanoin, että hänellä on muuta hommaa, että ei hän...
Okei, kutsu hengelliseen tilaisuuteen. Kyllä. Joo. Mitäs muita?
Ainakin, että kun kertoo oma henkilökohtainen kokemus, se kiinnostaa ihmisiä.
Henkilökohtainen kokemus. Hyvä. Onko tämmöisiä tilanteita ollut tai mitä sen jälkeen tapahtuu, kun on kertonut sen?
Se ainakin aiheuttaa mun kiinnostusta. Ja samatkin sanoi henkilöisiä asioita kyllä kiinnostaa.
Joo.
On moniakaan väärin kuin suuntaisia ja kaikkea.
Joo.
Se kiinnostaa henkilöä.
Tämä on nimenomaan, se kiinnostaa, mitä sitten? Mitä sitten, kun on sen kertonut?
Rukoillaan hänen puolestaan jatkuvasti.
Hienoa, hyvä. Täällähän on työmiehiä valmiina ja juuri sitä sen tyyppistä asennetta ja näkee, että Jumala on väkevä, hän voi toimia ihmisten elämissä.
Facebookin kautta voi esimerkiksi Norden tuttava löytäjä. Tavata häntä ja mä esimerkiksi kävin hänen luona ja annoin kirjeen, että käydin kysyä, että on lupea. Facebookissa voi
joo. Vanhoja. Niin, vanhoja uusia tuttuja. Kyllä, Facebookin sosiaalisen median kautta kontaktoida. Hyvä, nyt ollaan edelleenkin oikeastaan siinä kysymyksessä justiin, että kun sinulla on tämä ystävä. Sinulla siis on jo ystävä. Ja hän on osoittanut, että hän on kiinnostunut hengellisesti. Niin mikä on konkreettinen asia, mitä teet hänen kanssaan, jotta hän voisi ottaa seuraavan askeleen lähelle Kristusta? Ja päämääränä olisi tietenkin se, että hän lähtee seuraamaan Kristusta. Se, mitä mä oon huomannut, niin on ehkä se, mitä täältä kuultiin, kutsua hengellisen tilaisuuteen. Se on ollut useimmiten se yleisimpiä vastauksia. Vitsi, mä rukoilin tuon kaverin puolesta ihan ääneen. Se oli valtavan kosketettu ja kyyneleet valu. Mä kutsuin sen sitten meidän seurakunnan tilaisuuteen. Ja sitten alkaakin seuraava polvirukous, että olisipa se seurakunnan tilaisuus nyt semmoinen, että hyvä paikka, missä puhuttaisiin, missä olisi nyt oikea saarnaaja ja se saarnaisi niitä oikeita asioita. Ja sitten se ihminen oikein pyytämällä pyytäen saattaa tulla. Ja siinä on monta tällaista kysymysmerkkiä. Ja tämä on ehkä yksi sellainen asia, mitä mietin myös on. Kansanlähetys esimerkiksi pitää paljon telttakokouksia. Ja niitä, jotka niitä järjestää, niin mä oon aina kysynyt, että tuleeko ihmisiä uskoon siellä. Niin ainakin tämmöinen pieni empiirin tutkimus on osoittanut sen, että ne on uskovien hoitokokouksia. Ja ihmisiä ei tuu telttakokouksiin, siellä ei enää tulla uskoon. 60-luvulla, 70-luvulla ihmiset varmaan täällä on monia, jotka on ollut mukana ja on nähnyt ja tiennyt sitä. Mutta se näyttää, että tänä päivänä tämän tyyppinen lähestymistapa ei enää onnistu. Meillä on sama sanoma, meillä on mahtava sanoma, meillä on komissio, meillä on annettu tehtävä, meillä on annettu valtuutus viedä sitä sanomaa, mutta meidän tulee miettiä, millä tavalla, minkälainen on se vastaanottaja tänä päivänä. Onko se vastaus se, että me kutsutaan johonkin jatkuvasti? Vai löytyisikö meille työkaluja, että me voitaisiin sen ystävän kanssa itse johtaa häntä Jeesuksen luo? Tämmöisiä kysymyksiä. Kaksi tutkimusta, joihin olen törmännyt. Niin tässä oli tänä vuonna tämmöinen AUSSI-tutkimus. Tämä on nyt englannin kielellä, en ehtinyt kääntää sitä. Mutta siinä on tällainen, että top 3 asiaa, jotka houkuttaa tai vetoaa ihmisiin, että he alkaa enemmän tutkimaan hengellisiä asioita, on se, että ihan ykkösenä on, että he näkee ihmisiä, jotka elää uskoaan todeksi aidosti. Ja mä voin kuvitella, että moni suomalainen on, kristitty suomalainen on kaappikristitty tänä päivänä myös. Esimerkiksi, että kuinka moni tietää sinun työpaikallasi, että olet kristitty, että olet tänään kansanlähetyspäivillä. Niin en kysy sitä, mutta luulen, että se voi olla aika yleistä. No sit siellä on semmoinen, mihin me ei hirveästi voida vaikuttaa, on joku tämmöinen henkilökohtainen trauma tai vaikeus elämässä. Mut sitten tulee se, että ihmiset kertoo omia kokemuksiaan, omia kertomuksiaan siitä, miten heidän elämänsä on muuttunut uskon kautta, eli todistaa. Se on yksi. Ja sitten taas on top 3 sellaista, jotka työntää pois. Niin aivan ensin, tai itse asiassa kolmantena on tämmöiset filosofiset keskustelut ja väittelyt ideologiasta. Sitten on toisena siellä on tämmöiset ihmeparantumiskertomukset ja muut. Ne ei ehkä kuitenkaan ole sellaisia, jotka vetoaa sillä tavalla. Ne voi olla hetken sirkushuvia, mutta ne ei kuitenkaan, koska se ei ole niin omakohtainen se kokemus. Tai sitten ihan ensimmäisenä on, että jos se kuulee jonkun julkisuuden henkilön kertomaan omaa uskonelämäänsä. Se on jännä vastaus. Meillä on paljon esimerkiksi, mehän käytetään paljon julkisuuden henkilöitä, jotka kertoo, ja sitten me iloitaan, että nyt sekin julkisuuden henkilö kertoo omasta uskostaan, mutta me ei kuitenkaan hirveästi nähdä muutosta. No tämä oli yksi, jota australialaiset oli huomannut. Ja sitten mä törmäsin tällaiseen sveitsiläiseen tutkimukseen. Nämä on hyviä, koska ne on kuitenkin aika lähellä meitä molemmat. Sveitsiläinen tutkimus oli se, että 75% väestöstä ei ole tekemisissä kirkon tai uskovien kanssa. Se on itse asiassa aika vierasta kristinusko heille. Mutta sitten kuitenkin, eli tämä ei tarkoita siis, että 75% ei ole uskossa ja 25% on uskossa, vaan että tästä 25% osa on uskossa ja osa on sitten paljon tekemisissä myös uskovien kanssa. Mutta sitten he huomas, että hetkinen, näitä kristittyjä on, tämä on nyt vähän vaaleita, mutta täällä on tämmöisiä sinisiä pisteitä, että nämä kristityt on täällä 75% seassa. Ja ajatus siinä on, että hei, mitä jos nämä kristityt alkaa elämään uskoaan todeksi näiden ihmisten kanssa, jotka ei ole missään tekemisissä tämmöisen organisoituneen uskonnollisuuden kanssa, eli esimerkiksi vaikka jonkun kirkon tai seurakunnan kanssa. Silloin tuli se kysymys, että me tarvitaan jotain, millä me voidaan varustaa kristittyjä, millä me voidaan auttaa heitä näkemään niitä tosiasioita, joita Jumalan sana osoittaa heidän elämässään ja toimia siellä omassa ympäristössään, koska Herra Jeesus Kristus kuuluu koko maailmalle. Hänet on lähetetty tätä maailmaa varten. Ja sen takia me ei voida eikä saada jäädä tähän 25% ikään kuin tyytyä siihen. Ja se, mitä me ollaan huomattu tämän My Friendsin myötä ja kun ollaan harjoiteltu tätä opetuslapsen elämää, niin on aivan perusasia. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa. Eli Jumala rakastaa ihmisiä, Jumala rakastaa likaisia, syntisiä, pettäviä, itsekeskeisiä ihmisiä. Hän rakastaa jokaista ihmistä. Ja mä voin sanoa, että minussa ei ole tuollaista rakkautta. Minussa ei ole tuollaista rakkautta. Eli kun me puhutaan ja ajatellaan tällaisia ihmisiä, niin monestihan me myös mietitään, että mitä se rakkaus on. No se on sitä meidän ajan ihmiselle, että mulla on hyvä olla tämän ihmisen seurassa, joten mulla on varmaan jonkinnäköistä rakkautta häntä kohtaan. Eli se menee vaan niihin hetkiin, kun meillä on hyvää olla, mutta tällaista Jumalan rakkautta meissä ei ole. Ja jos rakkaus merkitsee sitä, että antaa ristiinnaulita itsensä, niin silloin mä voin vielä enemmän sanoa, että ei ole. Minussa ei sitä ole. Mutta me ymmärretään, että Jumalan rakkaus on sellaista, joka voidaan vastaanottaa ja jota voidaan antaa eteenpäin. Se on koko asian lähtökohta. Jos me ei olla saatu vastaanottaa tätä rakkautta, jos ei se ole ikään kuin meidän jokapäiväinen sen elämämme lähde, jossa on nimenomaan evankeliumin voima ja syntien anteeksi antamus keskiössä, niin silloin me ei voida antaa sitä eteenpäin. Ja tämä liittyy elämän tapaan. Miten me eletään isän yhteydessä? Onko velillä jotain lisättävää tähän kohtaan?
Mulle tämä, että minussa ei ole rakkautta, niin tuli hyvin konkreettisesti. Mä tajusin, että se on totta munkin kohdalla. Tässä pari viikkoa sitten oltiin ystävän kanssa, tai porukan kanssa siinä ja rukoiltiin yhdessä. Ja sitten tämä eräs ystävä puhui uskova, että hänellä on tämmöistä vaikeutta elämässä ja nyt menee niin kuin aika huonosti näiden asioiden kanssa. Sitten mä huomasin, että mun oli siinä kohdassa vaikea alkaa rukoilla hänen puolesta, koska ensimmäinen ajatus mulle, mikä tuli mieleen siitä, on, että mä oon kuullut tän ennenkin tämän storin, ja niin kun, se on hänen omaa syytä, että hänellä on tällainen juttu elämässään, ja niin kun, mua suoraan sanottuna niin kuin oksetti. Se, että, niin kuin, että hän ei tee sille asialle mitään, vaikka hän on tiennyt sen. Ja sitten siinä kohdassa mä havahduin, että hetkinen, nyt jos mä en pysty rukoilla tänne ihmisen puolesta, niin mitä mä sit voin, miten mä voin auttaa häntä? En mitenkään. Ja siinä kohdassa mä sitten todella huomasin, että musta ei nyt löydy sitä rakkautta. Ja mä rukoilin Jumalalta, että Jumala, anna mulla rakkautta tätä ystävää kohtaan. Anna se nyt. Ja sitten Jumala antoi sen nyt. Eli silloin siinä hetkessä kesti joitain sekunteja, kymmeniä sekunteja. Ja sitten mä pystyin rukoilemaan hänen puolestaan ääneen. Mä huomasin, että siinä kohdassa, koska se mun niin kun viha sitä syntiä ja jopa sitä ihmistä kohtaan oli sen verran suuri, että mä en voinut niin kun rakastaa häntä siinä. Niin sitten, kiitos Herralle, mä olin niin kun havahtunut ennen sitä siihen, että mä voin pyytää Jumalalta tätä rakkautta silloin, kun mulla ei sitä ole. Ja sitten mä sain sen siinä hetkessä.
Joo. Juuri sitä varten meillä on My Friends-valmennus olemassa. Joulukuussa tervetuloa. Me koitetaan antaa jotain hyviä esimerkkejä, mitä me ollaan nähty tässä. Että älä vielä lannistu, meillä on tunti vielä aikaa, niin katsotaan mitä sieltä tulee. Otetaan muutama minuutti aikaa. Ja voit keskustella siinä ystävän kanssa tämän kysymyksen, mitä täällä on. Eli millä tavoin ihmiset kohtaavat Jumalan tämän päivän maailmassa ja miten Jumala näkee ihmiset. Eli ota siitä vierestä kaveri ja mieti, että millä tavoin ne ihmiset oikein kohtaa tänä päivänä Jumalan. Millä eri tavoin?
Toistatko vielä kysymyksiä?
Millä tavalla ihmiset kohtaavat Jumalan rakkauden? Koska Jumala on niin rakastanut maailmaa niin paljon, joten jollain tavalla se rakkaus, millä tavalla? Kyllä, eli oppia tuntemaan ihminen, tämä mitä tässä jo alussa vähän keskusteltiin, mutta tämä on tämmöinen Luukas 10 nouseva mielenkiintoinen ajatus, että kun Jeesus lähettää 72, ja sitten hän sanoo, että menkää ja kun löytyy ihminen, rauhan ihminen, menkää hänen kotiinsa, toivottakaa rauha, syökää, parantakaa, niin edelleen. Miten me voidaan parantaa, ellei me kuulla, mitä heillä on? Ja jos me istutaan syömään alas heidän kanssaan, meillä syntyy yhteys. Ja juuri tätä, mitä äsken mainittiin täällä, niin alkaa tapahtumaan. Me opitaan tuntemaan toisiamme. Kyllä se on yksi asia, että Pyhän Hengen täyteys ja sen rukoileminen on varmasti yksi asia, mitä me voidaan jokainen tehdä joka päivä. Noa, kertoisitko sä, miten sä ajattelet, että ihmiset sun ympärillä on saanut kohdata Jumalan rakkautta?
No mä koen, että se Jumalan rakkauden todeksi eläminen on mun velvollisuus kristittynä, että Jumala sanoo, että rakasta Herraa Jumalasi yli kaiken lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin se on semmoinen asia, minkä kanssa me jokainen saadaan totta kai kilvoitella joka päivä, ja mä uskon, että jokainen ihmissuhde siinä, missä sen tarkoitus on meidän paitsi olla heidän ystäviä, niin myös olla viemässä heitä lähemmäs Jumalaa, niin sen täytyy perustua siihen rakkauteen. Mutta ainakin mulle se on usein kovin vaikeeta ja se unohtuu. Oma itsekkyys valtaa alaa ajatuksissa. Mä oon ihan vasta saanut muutaman kerran muistutuksen siitä, että kuinka tärkeää se olisi rukouksin tuoda Herralle sitä omaa sydämen kovuutta. Nimittäin olin ihan vasta tuolla vanhassa trokarissa, tiedätte, tässä on semmoinen pizzeria kautta kuppila tässä Ryttylässä tuolla aseman vieressä. Täällä asun ja oltiin kavereiden kanssa syömässä pizzaa ja siinä pyöri sitten yksi semmoinen henkilö, hieman humalassa, nuori mies, varmaan sama ikäinen suurin piirtein, mutta selkeästi näki vaatetuksesta kaikesta, että oli erilaisia elämänarvoja ehkä. Ja siinä se yritti flirttailla sille baarinaiselle ja se otti päähän ja me oltiin kaikki vähän silleen pääjumissa, että anna meidän syömään pizzaa rauhassa. Että se meni laittaa sinne jotain tyhmää rockimusiikkia ja kuulosti ihan kamalalta. Ja mulla ei ollut tippaakaan rakkautta sitä ihmistä kohtaan, vaikka mä samalla sydämessäni tiesin, että tuo ihminen kaipaa ihan hirveästi sitä, että häntä kohdattaisi. Hänet huomattaisi, se niin kuin näki kaikesta. Ja sitten hän tuli siihen meidän pöytään oikein vielä, että Jumala niin avaa oveen, että tähän voi muodostaa sitten ihmisiä. Hän tuli, eikö se ole kyllä musiikki? Ihan paskaa. Ihan vaan tokesin hänelle näin rumasti. Sitten hän oli sinne, minun elämä on paskaa! Ja sitten se juoksi pihalle, että voi, että ei tullut kohdattua Kristuksen rakkaudella. Ja heti tuli semmoinen morkkis, ja mä sitten söin morkkiksen kanssa pizzaa ja sanoin kaverillekin, että no, että olisi ehkä pitänyt toimia vähän paremmin, mutta ei vaan aina meinaa jaksaa. Ja Herra antaa armossa uuden mahdollisuuden. Kaveri tulee vartin päästä uudestaan. Ihan kuin ei mitään keskustelua oltaisi käyty. Ja sitten mä tarjosin hänelle tuolia, keskusteltiin. No, se oli tosi hyvä keskustelu, päästiin rukoilemaan hänen puolesta ja Jumala sai häntä koskettaa ja niin edespäin. Hyvä esimerkki siitä, että kun itsessä ei ole sitä rakkautta, mutta Jumala voi armossaan avata tämmöisiä ovia. Ja jotenkin mä luulen, että tämä on semmoinen asia, mistä Jumala mua nyt puhuttelee, koska ihan hiljattain oli myös toinen, eräs mun opiskelukaveri, rupesi Facebookissa mulle kirjoittelemaan. Ja hän ei ole silleen ehkä mun tyyppinen ihminen myöskään lähtökohtaisesti. Ja mä olin ihan silleen, tätä jätkä kirjoittelee mulle. Tiedättekö se? Et hän yrittää muodostaa mukaan ystävyyttä, että edes mun ei edes tarvi niinku tehdä sitä. Vaan hän tekee sitä. Ja mä oon silleen, joo, ei niinku kiinnosta. Mä en niinku vastannut hänelle. Ja tiedättekö se nyt jotain kiirettä, että mä ostan myöhemmistä jää. Uudestaan, mutta jos olisi tämmöistä hetkinen, että onko Jumalalla joku suunnitelma tälle jäbälle. Sitten mä vähän hänkaan juttelin, kirjaimellisesti vartin keskustelu, niin ollaan menty tosi syvälle, ja hän on silleen, että joo, että nyt meidän pitää nähdä ja jutella näistä, ja mä se voidaan tutkia Raamattua yhdessä. Niin kuin, se Jumalan rakkauden ymmärtäminen on tosi tärkeää, että vaikka me ihmiset ollaan kovia sydämeltämme, niin jos pyydetään Herra avaa meidän silmiä, ja myös sitten kun me tajutaan se Jumala meille kuiskaa, että hei, mä lähetin tämän ihmisen, niin on tärkeää myös, että me niin kuin voitetaan se oma liha ja tehdään se askel joka tapauksessa. Ja Jumala kyllä myös sitten avaa niitä ovia. Tämmöisiä kokemuksia mulla on viime aikoina ollut.
Kiitos, kun jaoit näin rehellisesti ja avoimesti. Ja varmaan moni meistä voi samaistua siihen. Ja se, mitä me ollaan huomattu, kun me ollaan harjoitettu tätä My Friends-elämäntapaa, mihin liittyy paljon rukousta ja ymmärrys siitä, että jos Jumala ei toimi, niin tämä on ihan turhaa. Ja kun me ollaan rukoiltu näiden ihmisten puolesta, joita meidän sydämelle on laskeutunut ja ylipäänsä harjoiteltu ihmisten kalastamista, niin Jumala avaa ihmeellisellä tavalla koko ajan ovia. Ja just tämmöisiä ovia, mitä Noa tässä kertoo. Et ikään kuin ei edes tarvi jotenkin yrittää pyrkyrinä, vaan että Jumala lähettää niitä ihmisiä meidän luo, joiden sydämiä hän on valmistanut. Ei se tietenkään vie meiltä pois sitä ajatusta, että ihan minne vaan me mennään, niin me ollaan lähetettyinä. Ja tämä on ehkä semmoinen niinku ajatus, pääajatus, mitä me ollaan löydetty, on se, että Jumalan rakkaus lähettää minut ja sinut. Eli ihmiset kokee Jumalan rakkauden tänä päivänä, meidän kautta, meidän kristittyjen kautta ihmiset saa kokea ja vastaanottaa Jumalan rakkautta. Ensikosketuksen. Ja sen takia on tärkeää, että me todella me saadaan elää itse siitä rakkaudesta ja me saadaan kohdata rakkaudellisesti. Eli aina ei tarvitse myöskään mennä ensimmäisenä sen oman todistuspuheenvuoron kanssa, vaan nimenomaan ystävystyä. Ja siinä samalla rukoillaan, jos on vaikka joku raamatturyhmä tai rukousrinki, meillä on vaikka WhatsApp-ryhmä, jossa tulee lähestulkoon päivittäin viestejä, että hei, mä näen tänään sen kaverin, voitteko rukoilla, mä oon rukoillut sen kaverin, me ollaan rukoiltu yhdessä, voitteko rukoilla, että Jumala avaisi oven sen ihmisen kohdalla. Ja Herra valmistaa sydämiä, kun me rukoillaan. Se on ihmeellistä, mutta totta. Eli Jumala haluaa tehdä hänen rakkautensa näkyväksi meidän kautta. Me ollaan lähetettyjä. Tämä on varmaan semmoinen asia, mitä me monesti unohdetaan. Ja Jeesus sanoo, että niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teille. Kuinka paljon me rukoillaan sitä? Kuinka paljon me ollaan ikään kuin tietoisia, että me olemme lähetettyjä ihmisten luo? Viemään hänen rakkauttaan, viemään evankeliumin sanomaa. Mä haluan kertoa yhden semmoisen storin, mikä meillä on ollut meidän yhteisössä. Moni meidän yhteisön jäsenistä tai muutamia on käynyt tämän My Friends-valmennuksen. Ja mä pidin erikseen yhden tämmöisen valmennuksen meidän mammaryhmälle. Meillä oli 6 mammaa, joilla oli sylivauvoja. Ja sitten kun he sai kuulla, kun mä olin jakanut tästä My Friendsistä, niin he tuli kysymään, että hei, voisitko sä pitää meille tämän valmennuksen? Mä sanoin, totta kai, että järjestetään aikataulut, jos te järjestelette asioita, niin lähdetään viemään eteenpäin. Sitten mä pidin heille, ja sen jälkeen tästä ryhmästä tuli hyvin tällainen missionaalinen. He ymmärsivät, että heillä on missio, he ymmärsivät, että he on lähetettyinä. He alkoivat rukoilemaan sitä. Ja sitten yksi mamma sitten rohkaistui rukoilemaan yhden ystävän puolesta. Sellaisen ystävän, jolla on ehkä tämmöinen jumalusko, hän on positiivinen, mutta hän ei seuraa Jeesusta, hän ei tunne Jeesusta. Sellaisia ihmisiä on paljon tässä maassa. Ja tämä tapahtui joskus vuodenvaihteessa, ehkä loppuvuodesta. Ja sitten hän sai mahdollisuuden kutsua tähän mammaryhmään, joka oli käynyt tämän valmennuksen. Ja se, miten siellä tutkitaan Raamattua, se on yksi iso osa tätä My Friendsia. Siihen meillä ei tänään ole aikaa, mutta siellä on hyvin semmoista, se on hyvin, hyvin hyväksi havaittu tapa tutkia Raamattua. Ja siellä on aina semmoisia kysymyksiä sitten, että no, millä tavalla tämä asia vaikuttaa sun elämään? Ikään kuin toisin sanoen, Jumala puhuu sanassaan, mitä Jumala puhuu sulle tänään tämän Raamatun kohdan kautta. Ja tämä ystävä tuli mukaan siihen ryhmään, ja he avoimesti jatkoi niin kuin oli jatkanutkin, rukoili, he tutki aina sanaa, oli sananpaikka, he söi lounasta päätteeksi, siellä meni vauvat pitkin ja poikin, ja voi kuvitella, että se ei välttämättä ole ihan semmoista täysin keskittynyttä koko ajan, mutta hän sai tulla siihen yhteyteen ja tutkia tällä tietyllä tavalla Raamattua. Ja sitten tuli kerran kohta, jossa oli, että te olette maailman valo. Ja sitten hän kysyi, että no, tai oli sitten tämä kysymys, että no millä tavalla tämä vaikuttaa sun elämään? Niin hän sanoi, että jaa, että hän on aina ajatellut, että uskon asiat on yksityisiä asioita, ettei niistä kenellekään pidä kertoa. Ja sitten kysyi, että no mitä sä, sit tulee semmoinen ihan kysymys, että no mitä sä aiot tehdä tämän asian eteen? Onko sulla joku semmoinen konkreettinen asia, mitä sä voit tehdä? Sitten hän sanoi, että joo, että mulla on mies, joka ei tiedä, että mä käyn tällaisessa ryhmässä. Mä en ole kertonut hänelle. Mun pitää varmaan kertoa hänelle nyt sitten. Hän oli kuulijainen siinä kohtaa jo. Ja tämä mies on tämmöinen, käsittääkseni, negatiivinen ateisti, joka oli käynyt rippikoulu vaan sen takia, että sai kirkkohäät, ja hän oli halunnut kyykyttää pastoria siellä ja vaikka mitä muuta siinä rippikoulu aikana ja näin. Ja nyt hän kertoi miehelleen, ja he päätyi siihen, että he alkoi keskenään tutkimaan sitä samaa kohtaa, jota he oli tutkinut aina siellä ryhmässä. Ja vaimo vei mukanaan kotiin sen saman kohdan. Tämä siis tapahtui Turussa, Haritun kaupunginosassa. 2 ei-uskovaa tutkii yhdessä Raamattua, eikä ketään uskovaa paikalla. ihmeellistä, mutta Jumala voi toimia tämän kautta. Ja niin he sitten tutki tämän Discovery Bible Study, eli DPS-menetelmän avulla sitä, ja he teki sitä joka viikko tässä kevään aikana. Ja mä oon ymmärtänyt, että on hyvin paljon muuttunut tämän miehen asenne. Ja nyt meillä oli juhannuksena juhlat, johon sitten tämä, jonka kodissa yleensä on kokoonnuttu, ja joka oli rukoillut tämän ystävän puolesta ja kutsunut siihen ryhmään, niin hän järjesti sitten juhlat, ja meillä oli siellä monta meidän yhteisöstä, jotka nimenomaan oli sillä ajatuksella, että Jumala on ehkä lähettänyt meidät tänne, ketä täällä on ihmisiä, ketä me voidaan kohdata. Siellä mäkin tapasin eka kertaa tämän miehen, ja siellä oli monia muita myös, jotka tiesi vähän tilanteesta, että näin on, ja me rukoiltiin, ja jokainen varmaan rukoili enemmän tai vähemmän mielessä, että Herra, miten me voidaan kohdata tämä aviomies nyt. Ja tilanne päätyi siihen, että yksi meidän yhteisöstä, Noan ja Eeron ikäinen nuori mies, joka oli siellä kanssa perheensä kanssa, niin hän loi kontaktin, Jumala johdatti hänet siihen, ja hän sai kertoa enemmän, he puhuu hengellisistä asioista, ja sitten mäkin tulin siihen istuun, ja hän sitten sanoi, että Pyry, kertoisitko säkin, miten sä oot lähtenyt seuraamaan Jeesusta, ja mä sain kertoa, ja sitten hän vielä rukoili tämän kaverin puolesta siinä hetkessä. Ja vaikutti, että hän oli todella avoin ja kiinnostunut. Ja nyt kun he on ottanut sen tavaksi, että he lukee Raamattua, niin mä sain kuulla, että nyt tämä mies on alkanut lukea Raamattua ihan vimmatusti kotona. Ja lukee, siellä on lukenut Genesiksi ja Ilmestyskirja, ne on tietenkin ne nimenomaan mielenkiintoisimmat kohdat. Mutta ja sitten hän oli yksi päivä lukenut 1,5 tuntia Raamattua ääneen, ja vaimo joutui sanoa, että nyt pitää lopettaa, että mä en enää voi ottaa vastaan. Ja tässä me nähdään, miten Jumala voi pelastaa ja pelastaa perhekunnittain myös. Ja tämä on yksi semmoinen vahvuus, että se auttaa ihmisiä toimimaan. Tämä on niin ikään kuin helppoa elää todeksi myös ei-uskova niin, että hänestä tulee matkan varrella vähän niin kuin vahingossakin jopa uskova, kun hän vaan lukee sanaa, koska Jumalan sana synnyttää uskoa. Ja nyt jos me oltaisiin tehty sillä tavalla, koska kumpikaan näistä ei ole käynyt kertaakaan meidän yhteisön missään kokouksessa. Heitä ei ole koskaan pyydetty, että tulkaa nyt sinne niin. Vaan me ollaan annettu sitä prosessia ja sitä tilaa, ja mä oon sanonutkin näille mammoille, että ette pyydä. Ja nyt he saa itse oppia nyt syömään ja aterioimaan sanasta. Jos me oltaisiin nyt pyydetty tämä mamma sinne, ja oikein pyytämällä pyydetty, ja mies olisi jäänyt kotiin, niin se ei olisi selvästi voinut iskeä joku kiila väliin. Mutta nyt Herra on ihmeellisellä tavalla saanut johdattaa. Ja nyt näiden ihmisten kanssa on useampia ihmisiä nyt Turun suunnalla, joiden kanssa tutkitaan Raamattua, ja jotka ei usko, ainakaan vielä. Mutta mä ihmettelen, jos ei kourallinen ihmisiä tule kesän ja syksyn aikana uskoon. Ja heille annetaan se ajatus myös, onko sulla joku kaveri, kenelle sä voisit kertoa siitä, miten sä oot kohdannut Jumalan? Kenelle sä voisit jakaa tän, mitä sä oot nyt oppinut Raamatusta? Ja sitten vielä, jos ihminen kiinnostuu, niin me kysytään, että voisitko sä alkaa tutkimaan hänen kanssaan Raamattua? Niin kuin me ollaan tutkittu. Ja voitte kuvitella, jos ei-uskova pyytää ei-uskovaa tutkimaan Raamattua, kuinka paljon tehokkaampaa se on, kuin että uskova pyytää ei-uskovaa tutkimaan Raamattua yhdessä. Me luotetaan siihen, että Jumalan sana synnyttää uskoa. Tämä on yksi todella iso asia tässä. Näin. Se on meille iso työkalu annettu. Eli me ollaan lähetettynä, meidän kautta Jumala toimii. Ja nimenomaan mitä täältä kuultiin, me ei oteta keskustelua tähän kohtaan, vaikka tuolla näin lukeekin, mutta siellä on Jeesus toimi Pyhän Hengen voimassa. Hän on meille esimerkki. Ja sen tähden me voidaan ottaa mallia sieltä. Täynnä Pyhää Henkeä Pyhän Hengen voimassa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että täynnä rakkautta. Roomalaiskirja 5:5 sanoo, että Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Se ei aina myöskään tarkoita, että pitää olla ihmeitä ja merkkejä ja kaikkea erityisiä tämmöisiä lahjoja, niitäkin voi olla. Mutta se tarkoittaa sitä, että me rakastetaan ihmisiä sillä rakkaudella, jonka Jumala on meille antanut. Me ollaan nimenomaan, lähettejä vanhassa maailmassa, kun kuningas lähetti lähetin. Niin sitä lähettiä ikään kuin pidettiin kuninkaana. Se, millä tavalla se lähetti otettiin vastaan siellä toisessa valtakunnassa, niin sillä tavalla kuningas otettiin vastaan. Jos otettiin huonosti vastaan, niin se tiesi heti huonoja suhteita. Ja se lähetti puhua ainoastaan niitä asioita, joita hänelle oli annettu puhuttavaksi. Ei enempää eikä vähempää. Ja tämä on vähän niin kuin meille se sama lähtökohta. Me ollaan näitä lähettiläitä. Me ollaan Kristuksen lähettiläitä. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Ja sitä on nimenomaan lähetettynä oleminen. Ja sitten mä haluan vielä ottaa yhden semmoisen näkökulman tähän Jumalan rakkauteen, koska me ollaan monesti semmoisia hyvin, miten mä sanoisin, suoritus- ja tehtäväkeskeisiä. Ja jos me epäonnistutaan omasta mielestämme, niin me monesti vähän niin kuin vaivutaan epätoivoon ja muuta, niin meille on annettu evankeliumin voima, eli me saadaan tehdä virheitä. Me saadaan epäonnistua. Ja se liittyy opetuslapseuteen. Mä tiedän, että mulla on 4 lasta. Ja jos en mä päästä lapsia koskaan harjoittelemaan kävelyä, vaan mä koko ajan pidän niitä kiinni. Mä saan pitää vielä, kun ne on 10-vuotiaita kiinni. Mutta jos mä annan niiden harjoitella, ne kaatuu. Kaatuu monta kertaa. Pää on kuhmulla. Ja on melkein kuin sarvet olisi päässä joskus ollut, kun on niin kuhmuja pää täynnä. Ja me tiedetään, että elämä on sotkuista. Meidän pitää oppia sietämään. Me ollaan tosi sisäsiistejä meidän kristillisyydessä, ettei mitään sotkuja saisi koskaan olla missään, eikä mitään epäonnistumisia ja mitään muuta. Mutta tähän liittyy tämmöinen hengellinen vanhemmuus myös, se ymmärtäminen, että ihmisen pitää saada tehdä virheitä, häntä ei hylätä sen tähden, vaan kannustetaan, nostetaan ylös, viedään eteenpäin, koska tällainen Jumala meillä on. Jos te ajattelette, 10-vuotias poika, joka on päässyt jalkapallokentälle, ja hän on siellä, nyt on tosi kyseessä, on jalkapallopeli käynnissä, ja sitten hän tulee tilanteeseen, missä on aivan avoin maali. Se on muuta kuin pistää pallo sisään. Ja isä on siellä laidalla. Poika pistää ohi. Minne poika katsoo ensimmäisenä? Hän katsoo isän kasvoja. Ja tiedättekö, että ne isän kasvot, ne on täynnä rakkautta ja ne on täynnä hyväksyntää tätä poikaa kohtaan. Samalla tavalla me tehdään virheitä. Me saatetaan katsoa meidän taivaallista isää, ja kun me katsotaan, me nähdään hänen sanastaan, että ne on täynnä rakkautta, ne on täynnä armoa. Me saamme rohkeasti lähestyä armon valtaistuinta, pyytäen armoa ja laupeutta, sen on myös sitä tarvitsee. Tällainen isä meillä on. Mutta jos me ei koskaan tehdä mitään virheitä, me ei koskaan opita. Ja joskus voi olla asioita, että ne ei vaan onnistu. Me ollaan ajateltu, että me toimitaan näin tai näin ja asia ei vaan onnistu. Mutta me voidaan oppia siitä jotain. Se on nimenomaan hyväksyntä. Aivan samalla tavalla meidän taivaallinen isämme hyväksyy meidät Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta hän ei aina välttämättä hyväksy meidän toimintatapojamme, meidän tapojamme elää. Vaan hän rakkaudessaan kutsuu meitä myös parannukseen. Silloin on kysymys, mitä me tehdään ihmisen kanssa, joka elää vaikkapa julkisynnissä. Monesti meillä on se ajatus, että meidän kokoukseen tulee joku ihminen, joka me tiedetään vaikkapa, että elää avoliitossa. Kyllä me ollaan vähän niin kuin tuomion sormi pystyssä siellä, niin eihän sitä tarvitse. Jos ihminen ei tunne Jeesusta, niin ei häntä kiinnosta, mitä Jeesus sanoo. Mutta jos hän saa kohdata Jeesuksen rakkauden ja sitä kautta myös totuuden, niin häntä alkaa kiinnostamaan ja elämä muuttuu. Onko teillä mitään sanottavaa, lisättävää?
Ehkä mä sanoisin tuosta rakkaus-ystävyysjutusta, että aito ystävyys syntyy aina rakkaudesta, mutta rakkaus ei ole pelkästään ystävyyttä. Että mä ehkä sanoisin, että jos mietitään, mitä rakkaus on meillä arjessa, niin se on sitä, että me etsitään lähimmäisemme etua oman etumme kustannuksella myös. Ja se on prosessi ja se vaatii työntekoa ja se vaatii sitä, että Jumala koskettaa meidän sydäntä. Ja jatkuvasti, ei se ole mikään kertakaikkinen, kerran rukoilin rukouksen, niin nyt tänä rakkautta loppuu elämäni, vaan kyllä siinä saa jokainen meistä kilvoitella joka päivä. Jokainen, joka on naimisessa, varmasti tietää, että toisen edun etsiminen ei ole aina ihan helpointa.
Siellä oli.
Kielillä puhumisen asia on hyvin mielenkiintoinen.
Nyt joudun keskeyttämään, nyt ei puhuta kielillä puhumisesta.
Sille on, sanotaan
juu, siihen on muut seminaarit sitten joskus olemassa.
Olisi Paavallista puhua.
Me joudutaan rajaamaan, meillä on aika hyvin rajallista sen tähden.
Paavallista ei saa puhua, vaikka tuon Paavalin tekstin.
No niin, ole hyvä.
Rakkaudesta. Mä yritän kysyä asiassa. Semmoinen näkökulma tuli mieleen, että toisaalta hän, että me ei kukaan lähetellä Jumalan antamaan rakkautta, mutta sitten toisaalta rakkaus on universaali ilmiö, että sitten itse tavannut varmaan moni muukin on törmätys tällaiseen, että rakkaus ei ole käsittyön yksin oikeus. Törmätys semmoinen, että joku ateisti osoittaa paremmin rakkautta kuin muslimi kuin kristitty, joka on oikeasti kristitty. Ne on tosi surullista, tai onpa näinkin, että ehtis moraalisesti elää parempaa elämää kuin se kristitty. Ja uskon näinkin, että Jumala totta kai antaa rakkauttaan tähän maailmankatsomukseen riippumatta. Eli toisin sanoen, se ei niin kristittyjen etuoikeus pelkästään antaa sitä rakkautta. Ja miksi mä tämän nyt sanon, niin toisaalta semmoinen raamatullinen opetus, että rakkaushan ei ihmisiä sinänsä pelasta, vaan että missä Jumala on pohdittavissa, kun tässä oli tämä kysymys, niin ainoastaan niin sanan ja armon välineen ja sanan kautta. Että rakkaus on hieno asia, mutta se ei ole se, tosiaan se, että se ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin kristittyjen spesiaali juttu siinä mielessä, että Jumala antaa rakkauttaan myös muiden.
Joo, kyllä Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoille ihmisille. Mutta mä kuitenkin väittäisin, että se on meille annettu spesiaali asia. Se voi kyllä olla, että on rakkaudellisia ihmisiä ja miten me mitataan ja määritellään se. Ja Jumala nimenomaan kohtaa meitä sanassaan ja sakramenteissa. Mutta jos mä mietin vaikkapa, millä tavalla olen itse saanut kokea Jumalan rakkautta, niin meillä oli toissa keväänä meidän Lauri-poika syntyi ja hän oli teholla 2 ensimmäistä viikkoa ja mä olin vähän niin kuin yksin huoltaja ja samalla olin töissä sitten, mun vaimo oli siellä ensimmäisen viikon sairaalassa ja muuten sitten kävi päivät ja näin. Ja meidän ystävät tuli meidän avuksi. Mä ymmärsin, että Jumala osoittaa rakkauttaan minua ja meidän perhettämme kohtaan näiden ystävien kautta. Nämä ystävät saivat olla Jumalan rakkauden välikappaleena meille. Ja se oli jotain valtavaa tajuta se, että tällainen taivaallinen isä minulla on, joka välittää minusta ja perheestäni niin näin paljon, että hän lähettää. Ja mä voin kuvitella, että nämä ystävät myös sai olla voimaantuneita siitä, että he sai toimia tällaisena välikappaleena.
Mä olisin tuohon sanoa vielä, että ihminen, joka ei ole sanan ja sakramenttien äärellä, niin kun me eletään todeksi Jumalan sanaa, niin silloin me ollaan hänelle ikään kuin raamattu. Että silloin Jumalan rakkaus saa häntä kohdata ja rakkauteen sisältyy laki ja profeetat, että se ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Että ehkä mä niin kuin lähtisin siitä ymmärryksestä, että ihminen, joka ei tunne Jumalaa, niin se voi olla hyvinkin suuri todistus Jumalan olemassaolosta, jos hän saa kokea rakkautta muiden ihmisten ja erityisesti kristittyjen kautta, eli mä en vastakkain asettelisi ehkä näitä kuitenkin, vaikka et sitä varmaan tarkoittanutkaan. Niin. Et silloin kun ihminen saa tarpeeksi kokea sitä rakkautta ja oppii Jeesuksen tuntemaan, niin väistämättä hän päätyy sanan ja sakramentin äärelle, se on Jumalan totuus.
Kyllä,
juu, ettei tule väärinkäsitystä siinä mielessä, että rakkaus on koko ihmiskunnan spesiaalioikeus. Ja tavallaan ne kriitit vähän poikki oli, että muun muassa se, että ei voi niinku omistaa pelkästään itselleen.
Ei tietenkään se on alkuperäistä luomistyötä, että kaikki rakentuu rakkauden perusteelle, mutta meidät on kutsuttu elämään siinä. Muut sattuu elämään, jos elää joskus, mutta meillä on siinä kutsu ja myös Jumala antaa siihen mun mielestä varustusta erityisellä tavalla. Että kun me pyydämme. Miksi ei antaisi? Hän on luvannut antaa, niin. mitä lanomme.
Juuri niin, ja Jeesus sanoi, että pyytäkää. Että jos paha isä antaa pojalleen sitä, mitä hän pyytää, niin eikö teidän taivaallinen isä antaisi pyhää henkeä, kun te pyydätte? Ja nimenomaan pyhän hengen kautta Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiin. No se on nimenomaan se agape-rakkaus. Jumala on agape maailmaan niin paljon. Se on se itsestään antava, itseänsä tyhjentävä rakkaus. Ja siitä itse asiassa pidi meidän yhteisölle opetuksen tässä viime keväällä. Meidän nettisivulla voi mennä kuuntelemaan sen, jos haluaa, niin jotain siihen suuntaan. Mutta se, mitä haluan vielä tässä sanoa, että kun me olemme Jumalan rakkauden lähettäminä, niin me saadaan myös itse elää siitä. Eli kun me tehdään niitä virheitä, mitä me tehdään, niin on hienoa, että me tehdään, koska silloin me tehdään jotain, niin silloin me saadaan myös itse omistaa se ja jotenkin rakentua siinä. Ja mulla oli itsellä sellainen tilanne, että vähän puolivahingossa avautui tilaisuus, missä mä pelaan sählyä, harrastan sählyä. Nyt kesällä ei ole niin paljon sählyvuoroja, mut pyydettiin yhteen paikkaan pelaajaa ja yksi salibändiseura ja niitten harjoitus pelihalli vielä ja sit mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, minä, joka on koko ajan tekemisissä uskovien kanssa, mä oon rukoillut, että Jumala lähettäisi mut johonkin paikkaan, missä on ei-uskovia. Nyt mä tajusin, että kaikki nämä ihmiset varmaan on ei-uskovia, että ellei sit joku ole kaappikristitty. Mutta mä en tuntenut niitä. Sitten mä pääsin pelaamaan sählyä niiden kanssa sinne. Ja sit mä aloin rukoilemaan sitä aina etukäteen, että hei, että Jumala avaa ovia, näytä, jos on joku tapa, miten mä voin toimia, miten, että jos sä oot lähettänyt mut sinne. Ja sit mä olin muutama kerran pelaamassa. Ja sit tuli yksi tilanne, missä mä istuin vaihtopenkillä ja sit kaveri tulee vaihtoon, että ai, että nilkka meni. Ja mä olin, että jaha, okei, että onko tää Jumala sulta nyt jotain. Ja menin ite kentälle sitten ja siinä mietin ja mitä mä nyt teen. Ja no herra, jos sä oot nyt lähettänyt tänne, niin varmaan jollain tavalla haluat käyttää myös mua. Ja lopulta sitten keräsin rohkeutta ja lopulta mä sitten menin tämän nuoren kaverin viereen ja istuin. Se oli mennyt toiselle puolelle laittaa kamppeita päälle. Ja mä sanoin, että moi Niko, että mun nimi on Pyry, että mä oon kristitty. Ja parasta, mitä mä voin sulle tarjota tässä kohtaa, on se, että mä rukoilen sun puolesta. Sopiiko, jos mä rukoilen sun puolesta? Hän sanoi, että joo, sopii. Tämä me ollaan huomattu. Me tarjotaan rukousta ei-uskoville, niin 99-prosenttisesti se on hyvin positiivinen vastaanotto. Sitten mä kysyin, että saa mä laittaa käden siihen sun nilkan päälle. Joo, saat. Sitten mä rukoilin. Kiitos Jeesus, että sä rakastat Nikkoa ja sä välität Nikosta. Ja mä pyydän, että jos on sun tahto, niin paranna koskaan. Amen. Tämä oli paras tapa, miten mä ymmärsin ja olen oppinut, että mä voin viedä omaa ratkaa. Ja keissi on vielä auki. Katsotaan, miten tapahtuu, mutta harvemmin ne menee, että siinä hetkessä sitten tapahtuu jotain ihmeellisiä asioita. Joskus voi olla, että jos ihminen todella tulee kosketetuksi, niin sitten mä voin tarjota, että hei, tutkitaanko Raamattua yhdessä ensi viikolla. Nähdään ensi viikolla Raamatun tutkimisessa. Ja katsotaan. Mä odotan, miten Jumala johdattaa, mutta mä itse olin hyvin voimaantunut siitä, että mä ymmärsin, että Jumala halusi käyttää mua välikappaleena ja osoittaa rakkautta hänelle nimenomaan. Nyt kun äsken oli hyvää keskustelua, niin nyt otetaan muutama minuutti ja rukoillaan 2-3 hengen ryhmissä. Sanotaan ihan 2 minuuttia rukoillaan ja pyydetään, että isä täytä minut sinun rakkaudessasi. Ihan harjoitellaan sitä ja rukoillaan toistemme puolesta. Voidaan, mikä tuntuu luontevalta, niin jos haluat ääneen rukoilla, niin kaveri puolesta rukoile ihmeessä ja omasta puolesta tai yhdessä voitte rukoilla, herra täytä meidät. Pyydetään sitä, koska ilman sitä se on se meidän motivoiva voima, joka vie meitä eteenpäin. Hyvä, olkaa hyvät ja pistäkää rukousta liikkeelle. Thank you. Minuutti vielä aikaa, jos ette ole alkanut rukoilemaan, rukoilkaa. Sanotaan aamen. Yes. Tähän kohtaan, kun me tässä maailmanajassa eletään, niin pitää myös mainostaa ja kutsua, oikeastaan haastaa, ei tämä niin mainostaminen, vaan enemmänkin kutsua ja haastaa. Tiedätte, että esimerkiksi minä ja meidän perhe toimitaan lähettäjien kanssa varassa, niin nyt jos tämä on semmoinen asia, että hei vitsi, että mä haluan olla mukana tässä tukemassa ja rukoilemassa ja mahdollisesti myös herra voi laskea sydämellä, että voin taloudellisesti olla tukemassa, niin voit tilata, kun täytät tähän nimen ja puhelinnumeron ja sitten joko katuosoitteen, jos haluat paperisen version meidän kirjeestä noin kerran kuukaudessa tai sitten sähköpostin, niin kumman mukaan, jos täytät molemmat, niin saat sitten molemmat. Ja tällä tavalla haastan sinua liittymään, miettimään, rukoilemaan, kysymään Jumalalta, että onko tämä herra sellainen kohta, missä voisin liittyä tähän työhön mukaan. Mä laitan kiertämään, niin tää vaikka niin, jos se menee sieltä sinne ulos ja kiertää takaa ja tulee sivulle ja sitten se voisi tulla tähän keskivaiheelle, niin kaikki jotka haluaa liittyä, niin saa mahdollisuuden liittyä. Toki voi sitten jälkikäteenkin tulla juttelemaan ja näin tähän näin, mutta pistetään menemään eteenpäin.
Mutta niin, että onko tämä toiminta siis eilen
Turussa, sä sekoitat mun veljeen. Turussa, meillä on Turussa on mun pääasiallinen paikka, mutta nyt meillä esimerkiksi tulee tämmöinen valtakunnallinen valmennus Ryttylässä vuodenvaihteen tienoilla. Mä kerron siitä vielä sitten ja toivon mukaan saa enemmän myös laajeta niin, että tulee enemmän valtakunnallista, mutta jostain pitää aloittaa ja Turussa me ollaan aloitettu, koska siellä kerran ollaan jo. Okei, hei, sitten mennään eteenpäin. Meillä on vielä 20 minuuttia aikaa. Sitten mennään eteenpäin ja saadaan vielä kuulla jotain, mitä on tapahtunut. Koska te tunnette, moni tuntee tämän vertauksen, jonka Jeesus antaa vehnästä ja rikkaviljasta. Siinä kerrotaan, että oli mies, joka antoi tehtävän menkää kylvämään. Ja sitten tuli vihamies, joka kylvi sitten rikkaviljaa sinne vehnän sekaan. Ja sitten ne alkoi kasvaa yhdessä ja isäntä sanoi, että ei, älkää repikö sitä, että voitte repiä vahingossa myös vehnää pois. Ja Jeesus selitti, että tämä on maailma, tämä pelto ja tota niin, me ollaan sitten kristittyjä, vehnät ollaan kristittyjä. Se mikä on meidän tendenssiä meillä kristityillä, että me vetäydymme niihin omiin vehnäaittoihimme. Ja me jätämme ne rikkaviljat sinne oman onnensa nojaan. Ja ehkä saatamme yrittää nyppiä jonkun sinne meidän omaan juttuun mukaan. Sen sijaan, että me oltaisiin ja elettäisiin siellä, minne Jumala on meidät lähettänyt. Työpaikalla, harrastuksissa, perheen luona. Koska meidät on istutettu sinne. Jumala on istuttanut meidät sinne. Ja se mikä on ihmeellistä, on se, että Jumala voi muuttaa tämän rikkaviljan vehnäksi. Ja luterilaisuudessa sitä kutsutaan uskon vanhurskauttamiseksi. Ihmiset saa vanhurskauden puhtauden uskon kautta. Ja nyt niin mä pyydän, että Eero kertoo, miten hänen elämässään on tapahtunut ja toiminut, kun hän on ymmärtänyt tämän, että hänet on istutettu sinne niiden ihmisten, niiden ystävien keskelle, jossa hän on. Eli my friends, minun ystäväni.
Haluatko, että mä kerron yleisesti vai?
Kerro tämä, kun sä rukoilit Jumalalta ja kysyit, joo, kenen sydämiä hän on valmistanut erityisesti.
Joo. Eli viime kesänä, kun käytiin Pyryn ja Ekan My Friends -valmennustiimin kanssa tämä valmennus, niin siellä heitettiin haaste yhteen kohtaan keskellä päivää, että nyt rukoillaan tässä yhdessä kaverin kanssa. Pyydä Jumalalta 3 ystävän nimi niin, että ne on semmoisia ihmisiä, joiden kanssa niin kun, joille Jumala niin kun haluaa avata jotain uutta, antaa jonkun tämmöisen niin kun, jotenkin, että niin kun pyydetään Jumalalta, että anna näitä tilaisuuksia todistaa, anna tilaisuuksia harjoitella viemään ihmisille tätä Jumalan rakkautta, tai siis elämään sitä. Ja sitten aloin rukoilla, ja 2 näistä nimistä tuli hyvin niin kun luonnollisesti mun mieleen. Ne oli ihmisiä ja ystäviä, joiden kanssa mä olin jo tekemisissä tosi paljon. Yksi uskova ja yksi ei-uskova ystävä. Ja sitten 3. tuli vähän yllättäen, että mä hänen kanssaan ollut monen vuoteen tekemisissä. Ja sitten, tämä oli siis kesäkuussa, ja sitten elokuussa tämä mun uskova ystäväni, hän sai uudistua uskossaan, ja hän koki, että hän sai tulla uudestaan niin kuin elevään suhteeseen Jeesuksen kanssa. Ja niin kuin hän on monesti puhunut ja todistanut, että luopuu elämänsä synneistä ja niin kuin lähtee uudestaan seuraamaan Jeesusta, uudistaa se kutsu, niin kuin tuhlaaja poika samalla tavalla. Ja tämä tapahtui. Tämä oli yksi näistä mun ystävistä, joiden puolesta mä rukoilin. Sitten tämä toinen, niin hänestä mä sitten, mä otin hänen yhteyttä, kun mä pääsin Suomeen siinä kesällä ja nähtiin 2 kertaa heinä-elokuun aikana. Mä ajattelin vähän kuulumisia, mitä on vuosien aikana tapahtunut ja hänen kihlattunsa oli uskova ja hän niin kuin oli jollain lailla kiinnostunut uskon asioista ja avoin ja kuitenkaan hänelle ei ollut Jeesuksen sovitusti ollenkaan tuttu. Että hän oli jo vähän jostain asioista perillä, mutta niin kuin siinä mielessä avoin. Ja sitten mä sain tilaisuuden rukoilla hänen puolestaan ja mä rukoilin siinä hänen puolestaan ja mä todella liikuttu siitä. Mä rukoilin heidän parisuhteensa puolesta muun muassa ja muutenkin. Niin se oli todella semmoinen, mikä jäi hänen mieleen. Ja vaikka me ei koko syksynä pidetty yhteyttä syystä tai toisesta, mä en sitten ottanut häneen yhteyttä, olisi ehkä ollut viisasta, mutta näin kävi, etten ottanut. Ja sitten tammikuussa hän ottaa muhun kontaktia, että hei Eero, että voitaisiko tavata, että voitaisiko mennä johonkin Jeesus-tapahtumaan vaikka yhdessä. Ja tekisi mulle hyvää tutustua uskoviin ihmisiin. Ja sitten hän asuu Helsingissä, niin pisti viestiä saman jutun perään vielä, että voin tulla vaikka Turkuun moikkaamaan sua. Mä opiskelen Turussa. Ja niin kuin ihan puskista tuli tämmöinen 1,5 vuoden jälkeen, että Jumalalla on todella keinonsa saattaa nämä ihmiset yhteyteensä. Ja niinpä sitten hän tuli seuraavana päivänä sitten Turkuun. Ja,
mä sitten sattumaisin Noa-allisella harjoittelussa, niin otettiin tässä pienellä porukalla yksi ystävä vielä siihen lisäksi, niin mentiin syömään sitten yhdessä ja luettiin Raamattua sitten siinä semmoinen kohta, mikä sitten todella osui hänen elämäänsä. Ja se oli hänelle semmoinen tietty käännekohta. Hän otti muuhun yhteyttä sen takia, että hänen tämä kihlaus oli just purkautunut ja oli eronnut hänen tyttöystävänsä kanssa. Ja sitten hän otti muuhun yhteyttä, kun ilmeisesti musta saattoi olla siinä jotain apua sitten, jotain tukea. Ja sitä kautta hän sitten tuli. Me Helsingissä, kun me asutaan eri kaupungissa, niin mä en voinut niin kuin säännöllisesti nähdä häntä viikoittain ja auttaa siinä, mutta sitten Helsingissä niin rukoiltiin ja luettiin Raamattua yhdessä ja kyseltiin näitä kysymyksiä, että jos tämä on totta, niin miten tämä muuttaa sun elämää jo nyt tänään. Ja hän sitten päätti lähteä siitä sitten Alfa-kurssille ja todella niin kuin, hän alkoi uskoa Jeesukseen, ei vaan niin kuin Jumalaan, vaan Jeesukseen hänen syntien sovittajana ja niin kuin täydellisenä auttajana. Ja hän on sillä tiellä nyt, että on toinen näistä mun ystävistä käytännössä tullut uskoon sitten tätä kautta, kun mä rukoilin hänen puolesta silloin viime kesänä. Ja sitten, niin, että kaksi tämmöistä tarinaa. Tämä kolmas ystävä on aika vaiheessa, että hänen kanssa me ollaan päästy usein rukoilemaan. Mä oon rukoillut hänen puolesta ja pyytänyt niin kuin hänen vaikka perheasioille apua ja muuta tämmöistä. Mutta hän tällä hetkellä ei ole avoin menemään sen pidemmälle. Ehkä myöhemmin sitten. Ja nyt kun nämä kolme ihmistä on niin kuin tässä jamassa, että Jumala on toiminut, avannut ovia ja sulkenut yhden oven, niin mä pyysin pari viikkoa sitten, että Jumala anna kaksi uutta ihmistä tähän lisäksi. Nyt, että me voi jatkaa näiden ihmisten kanssa vielä ja sitten jotain uutta vielä.
Kiitos. Ja nyt me tehdäänkin tällainen pienimuotoinen harjoitus. Joillakin on nyt tämä olemassa. Ja täällä on kolme riviä. Siellä lukee, että haastamme sinut rukoilemaan kolme ystäväsi puolesta. Ja toisin sanoen, nyt me vietetään hetki hiljaisuudessa. Me pyydetään, että Isä, kenen sydämiä minun ystäväpiiristä sinä olet valmistanut? Meidän ajatus ei ole se, että me otetaan ikään kuin konekyväriä, tulitetaan joka puolelle vaan, missä kukakin liikkuu, vaan että me kysytään, Isä, kenen sydämen sinä olet nyt valmistanut? Kenelle voisin soittaa, kenen kanssa voisi lähteä kahville? Avaa sinä seuraava ovi, haluan uskossa ottaa tämän askeleen. Nyt pyydetään olla hetki rukouksessa ja pyydetään. Ja jos sulla tulee nimiä, voit kirjoittaa sinne tai ottaa sitten vaikka puhelimeen ja laittaa sinne niin ja alkaa rukoilemaan heidän puolestaan. Isä, me todella ollaan sinun edessä, me tiedetään, että sinä teet työtä lakkaamatta. Silloinkin kun me nukumme tai mitä ikinä teemmekään, niin sinä teet työtä. Sinä ja Herra Jeesus teette työtä lakkaamatta. Meidän sydämissä ja meidän ystävien sydämissä, jotka ei vielä tunne sinua. Me pyydetään, että kenen sydämiä meidän lähipiiristä sinä olet valmistanut. Me pyydetään, että puhu meille ja näytä meille ne ihmiset. Tässä ja nyt laske meidän sydämelle näitä ihmisiä, kenen kanssa me voitaisiin luoda enemmän kontaktia ja edelleen jatkaa rukousta meidän puolesta. Puhu meille tässä hetkessä. Olemme hetken hiljaa ja kuunnellaan.